έτσι είναι ο κόμις της ζωής, ίσως αργότερα να αναφερθούν. Έλεγα λοιπόν οι πατέρες, οι μοναχοί για αυτόν τον δόκιμο, ότι έχει φτάσει σε αρκετά μεγάλα μέτρα, διότι ευθύς μετά το απόδειπνο εξαφανίζεται αμέσως το κελί του, τρέχοντας πήγαινε. Τους έκανε εντύπωση η βιασύνη να πάει από το απόδειπνο με το διακόν σε λίγα λεφτά να είναι μέσα στο κελί του. Αυτό δημιούργησε κάποια καλή περιέργεια, ίσως και κάποια πονηριά. Βλέπετε, στους μοναχούς παίρνουν όλοι οι λογισμοί, τους εξιχνιάζουμε, τους αναλύουμε με σύνθεση και ανάλυση των θεμάτων αυτών, ώστε να είμαστε απόλυτα σίγουροι ότι όπως γράφουν τα Άγια Βιβλία, όπως μας διδάξαν οι Άγιοι Πατέρες, οι γέροντες ημών συγκεκριμένα, να μπορούμε να εφαρμόζουμε αυτά τα πράγματα ώστε να είμαστε στα ίχνη αυτών, στις ράγες να τρέχει κανονικά το τρένο, μην τυχόν εκτροχιαστεί. Τέλος πάντων, το είπα στον γέροντα, στον ηγούμενο της φωνής, του λένε γέροντα, αν είναι ευλογημένο να το ρωτήσεις, γιατί τρέχει, δεν πηγαίνει, τρέχει στο κελί του τόσο πολύ πια θείος έρωτας, τόσο θεία πόθος, θεία δίψα, ξέρετε αυτές είναι θέσεις και λέξεις από τη φιλοκαλία και από τα παλιά βαριά πατερικά, τα οποία είναι γεμάτο από άρωμα Αγίου Πνεύματος. Θα το ρωτήσω. Μία ημέρα τον ρώτησε εκεί στα διακονήματα, λένε οι πατέρες παιδί μου, του λέγει του δοκίμου, γέροντας της μονής, γιατί τρέχεις μετά το απόδειπνο, κατευθείαν πηγαίνεις στο κελί σου και τη χτυπάς και την πόρτα με δύναμη. Γέροντα, κάνω πάρα πολύ μνοερά προσευχή μετά το απόδειπνο και θέλω να μην χάνω ούτε δευτερόλεπτο. Ακόμη είχε πει ένας άγγελος που είχε διαβάσει στο Άγιο Σέρβιο, έναν έτσι σενάριτο άνθρωπο, ο Άγιος Σέρβιος, ο οποίος του είχε πει ο άγγελος, ακόμη και ένα λεπτό να περνάει χωρίς να λέγεις την ευχή, έστω και με το νου σου και με το στόμα σου, χάνεις πολύτιμο χρόνο και θα τον χρειωθείς. Και θέλω να το μιμηθώ, τον Όσιο Σέρβιο, για να μπορέσω και εγώ να προχωρήσω να φτάσω στα μέτρα. Και δόξα τω Θεώ, έφτασα. Μόνος του ονομάζει τον εαυτό του. Έφτασε. Πλάνη πρώτη. Δεν περιμένει το δάλο να του πει τίποτα, οποιοδήποτε να είναι αυτός, τον ονομάζει τον εαυτό του και μάλιστα στην κορυφή. Ο Θεός γνωρίζει βέβαια τα πράγματα, αλλά τα πράγματα αποδείχθηκαν ακριβώς αντίστροφα. Και κάνω πολλές ώρες με το κομοσχοινάκι μου, χαμηλοφόνος, και μετά κατεβάζω, προσέξτε τη δεύτερη λάθος τοποθέτηση, κατεβάζω το νου μου στην καρδιά μου, την κλειδώνω εκεί για μερικές ώρες και κάνω νοερά καρδιακή προσευχή και μετά ησυχάζω και κοιμούμαι λίγες ώρες και ξυπνώ για να κάνω τον καντόνο μου, τα καθήκοντά μου, τα διαβάσματά μου και να έρθουμε στην ακολουθία. Πόσο καιρό το κάνεις, τόσες μήνες. Εντάξει. Ο γέροντας έκανε προσευχή, διότι δεν του καλοάρισαν αυτές οι θέσεις. Ίσως και διαισθητικά, ίσως και πληροφοριακά. Βλέπετε, ο Χριστός για να διαφυλάξει και να προφυλάξει όλους, έβαλε αυτούς τους λογισμούς, τους ενδιασμούς, όπως λέμε, εις το νου του γέροντος. Αυτό εξακολούθησε άλλους μήνες στη συνέχεια. Μία ημέρα, ο Θεός τα έφερε έτσι τα πράγματα για να αποκαλυφθούν. Ξέχασε το κελί του ανοιχτό, γιατί το κλείδωνε κάθε μέρα όταν πήγαινε στο διακόνημα. Και πηγαίνει ο γέροντας στο κελί του δοκίμου, το ανοίγει και βλέπει κάτω από το κρεβάτι του είχε δύο μεγάλες τσάντες, πολύ μεγάλες τσάντες, που χωρούσαν αρκετά ρούχα. Τις είχε φέρει όταν ήταν για να μονάσει στο μοναστήρι αυτό. Από σεμνότητα και από ευλάβεια, ίσως και από καλή εμπιστοσύνη, με καλούς λογισμούς που έχουμε, δεν τους άνοιξε κανείς, ούτε ο γέροντας ούτε εκεί οι πατέρες. Είπε ότι περιέχει μερικά βιβλία και μερικά ρούχα για να δοκιμάσει και να έχει τα προστοζήν με την έννοια αυτή. Και το σεβάστηκαν. Λοιπόν, ανοίγει τις τσάντες και τι βλέπει μέσα. Γεμάτο Μικι Μάους της εποχής εκείνης. Πάμε τώρα περίπου 30 χρόνια πίσω και παραπάνω. Παιδικά περιοδικά, γεμάτο. Τα είχε πάρει ώστε σιγά σιγά να τα διαβάζει και αν αξιωθεί να τα διαβάσει όλα και το χορτάσει, να τα γυρίσει πίσω, να ξαναγυμίσει πάλι τις βαλίτσες με καινούργια περιοδικά, ίσως νεότερα. Ώστε λοιπόν ο αγαπητός δόκιμος πήγαινε και διάβαζε Mickey Mouse. Γι' αυτό έτρεχε. Ξάπλωνε στο κρεβάτι, άναβε τη λάμπα, την καζόλαμπα, τότε δεν είχαμε ακόμη ηλεκτρικό ρεύμα, στα μοναστήρια μας, και διάβαζε Mickey Mouse και μετά κατέβαζε τον νου του στην καρδιά του. Όπως έλεγε με από τα βιβλία που διάβαζε, φωτιζότανε, κοιτάξτε πλάνα. Ο γέροντας τα είδε, πιθανόν να κύλησαν ίσως και δύο δάκρυα από τα μάτια του, πάντως η καρδιά του είναι σαν να σφάχτηκε. Πυρωμένο σίδερο μπήκε μέσα από τον τριμή πόνο. Μία άλλη μέρα το ρωτάει, τόσο πόθο έχεις παιδί μου να πηγαίνεις στο κελί σου και να διαβάζεις τα πατερικά βιβλία και να κάνεις να προσευχή. Μάλιστα γέροντα. Τον παρακάλεσε ο γέροντας ένα απόγευμα μετά το απόγευμα να πάνε μαζί. Να του κάνει μια προπόνηση πώς ακριβώς προσεύχεται. Και το δέχτηκε ο δόκιμος. Πήγαν λοιπόν ένα απόγευμα μετά το απόδειπνο μαζί και κάθεσε ο δόκιμος στο σκαμνάκι του και έκανε τον κοποσκινάκι του και γέροντας σε ένα άλλο καθίσματάκι να λέει και αυτό στην ευχούλα. Όχι επιδεικτικά, αλλά οικονομικά, έτσι, σαν υπακογή, σαν ευλογία. Ξαφνικά ο γέροντας του λέει, αυτές οι μεγάλες τσάντες, οι βαλίτσες κάτω από το κρεβατάκι σου, τι πήρε έχω παιδί μου? Τα ρούχα μου γέροντα, για το χειμώνα, για το καλοκαίρι, εσόβρακα, φανέλες, παντελόνια, κάλτσες και μερικά βιβλία. Έχεις ωραία βιβλία, πατερικά, όλα πατερικά είναι. Μπορώ να δω κανένα πατερικό βιβλίο? Γέροντα, τώρα δεν γίνεται, δεν ντρέπομαι. Πώς να σου τα δείξω? Εσύ τώρα τα έχεις όλα στο κελί σου. Δεν έχει σημασία, παιδάκι μου, να τα δούμε. Εκεί αγρίεψε ο δόκιμος. Άλλαξε μορφή, άλλαξε ύφος, άλλαξε χρώμα, σκλήριναν τα λόγια του. Όχι, του λέγει. Δηλαδή, είναι τόσο κακό να δω τα πατερικά που έχουν μέσα οι βαλίτσες σου? Επέμεινε, τον παρακάλεσε, γονάτισε μπροστά του. Ο γέροντας, σε παρακαλώ, παιδί μου, θέλω να τα δω. Λέει, τόσο περίεργος είσαι? Τόσο περίεργος είμαι, τι θα γίνει? Λέει, δεν έχεις ακόμη την περιέργεια, γέροντα? Δεν την είχες. Κοιτάξτε θράσος και ανέδεια. Του κάνει και το δάσκαλο. Στο τέλος, ανοίγει τη βαλίτσα, γεμάτο Mickey Mouse. Ανοίγει και τη δεύτερη, γεμάτη Mickey Mouse. Τι είναι αυτά τα πράγματα, του λέγει? Αυτά τα πατερικά διαβάζεις? Ο δε εφημώθη. Ήπια το άλαλο νερό, που λένε εκεί, τα κείμενα. Του λέγει, κοίταξε παιδάκι μου, αύριο θα τα μαζέψεις και θα φύγεις. Δεν μπορώ να κρατάω τέτοιους ανθρώπους που όχι απλώς δεν έχουν διάθεση μετανοίας, αλλά δεν έχουν και διάθεση έστω στο φιλότιμο, στο ίχνος. Ακόμη και οι πιο σκληροί άνθρωποι δεν θα καταφρονήσουν την αλήθεια. Θα πούν την αλήθεια. Εσύ το πήγες μέχρι το τέλος, δεν έχεις διάθεση. Δηλαδή, εάν δεν γινόταν αυτό το πείραμα, το τεστ, εάν δεν το έβλεπα, εάν, δεν είχες ποτέ μα ποτέ διάθεση εσύ να σταματήσεις να κάνεις αυτά τα πράγματα. Και έτσι λοιπόν δεν υπάρχει διάθεση ούτε υπακούης ούτε μετανοίας. Και μου έκανε πολύ πολύ εντύπωση. Βέβαια αυτό τον άνθρωπο, αυτό το δόκιμο, αμυδρά το γνώριζα. Ίσως μία ή δύο φορές να το είδα εξόψεως, ούτε καν μιλήσαμε ποτέ. Ούτε καν το ποιόν της φωνής δεν το είχα ακούσει, ούτε αυτό το δικό μου. Τότε βέβαια δεν πηγαίναμε στα γειτονικά μοναστήρια πολλές φορές, πολύ σπάνια. Ίσως τις πανηγύρες ή καμιά διακονία μας έστειλε ο γέροντας. Και αυτό το θέμα έγινε αιτία, βέβαια και οι πατέρες του κοινοβίου εκείνου να λυπηθούν, αλλά να γίνει αιτία ο δικός μας ο γέροντας να μας κάνει μερικές ομιλίες. Όχι, δεν ξάμνας από αυτή την ευκαιρία, αλλά με αυτή τη συγκυρία που συνέπεσαν, γιατί μας έκανε εντύπωση πάρα πολύ. Άλλοι το χλέπασαν, άλλοι με ειρωνία, λέγανε πολλά πράγματα για αυτά τα περιοδικά. Τέλος πάντων, αυτός ο πλανεμένος, λέγανε, τα πήρε και τα διάβαζε. Όμως αυτό έγινε αιτία ο γέροντας να μας κάνει σοβαρές ομιλίες πάνω στο θέμα της προσευχής, τόσο για εισαγωγικούς αρχαρίους όπως λέμε, αλλά μάλλον για όλους είναι τι θα πει αρχαρίους και εισαγωγικούς. Ο Θεός γνωρίζει την καρδιά του καθενός και αυτός θα την κρίνει. Η προσευχή δεν είναι μέτρο συγκρίσεως μεταξύ μας. Ποιος έχει προχωρημένη προσευχή, και ποιος δεν έχει προχωρημένη προσευχή, διότι δεν είναι μέτρο μεταξύ μας σαν σύγκριση. Ο Θεός γνωρίζει και ο Θεός ξέρει ακριβώς με ποιο σκοπό και με ποια διάθεση ο καθένας προσεύχεται. Λοιπόν, ενθυμούμε ένα από αυτά τα δύο, τα στάδια της κενώσεως με έψιλον, κένωσης, άδειασμα, και το στάδιο της πληρώσεως, γέμισμα. Λοιπόν, είχε πει ο γέροντας ότι ήρθαμε από τον κόσμο με ένα τόνο ή και πολλούς τόνους εγωισμού. Εθυμούμε τη διατύπωση. Και δεν έχουμε χαμπάρι, έλεγε, πάρει αυτόν τον τόνο ή τους τόνους που κουβαλούμε. Φεραίοι είμαστε. Αφήνω τους λογισμούς και τους άλλους και τα πάθη, τα καλά και τα κακά, τα οποία είχαμε κάνει, ο καθένας γνωρίζει, τι εις τον κόσμο τούτο. Πρέπει, πριν ξεκινήσουμε και καταπιαστούμε αυτά τα ιερά και πανάγια πράγματα την ωραία προσευχή, να χειρουργήσουμε την διάνοιά μας, να αδειάσουμε, να ξεπλύνουμε το στάβλο του Αυγείου, όπως έκρινε τότε ο Ηρακλής, να μπουν τα ποτάμια μέσα και να καθαρίσουν τη διάνοια. Δηλαδή, αυτά τα οποία θα διαβάζουμε, αυτά τα οποία θα μαθαίνουμε, οποιαδήποτε προσθήκη γνώσεως θα γίνεται μέσα να έχει σχέση με την καλογερική μας, να έχει σχέση με το Άγιον Όρος, να έχει σχέση με τη μετάνοιά μας, αν θέλετε και σχέση με την ωραία προσευχή. Διαφορετικά, αυτά τα οποία θα εισέρχονται μέσα στη διάνοια μας θα είναι μπούμεραν, θα είναι τείχος χαλκούν, θα μας εμποδίσουν την πρόοδο την πνευματική. Δια τούτο ο μοναχισμός δεν ασχολείται με την παντοδαπή παγκόσμια γνώση. Δεν είναι εγκυκλοπαίδια να διαβάσουμε τα πάντα, ώστε να δείτε κανείς ο πιο μορφωμένος και ο πιο σπουδαίος. Είναι ακριβώς το αντίστροφο. Οποιαδήποτε μόρφωση κανείς και αν έχει, πρέπει να την αδειάσει, όχι να την εξαφανίσει από τη μνήμη του, αλλά να την αδειάσει, και αυτή γίνεται με μετάνοια και με δάκρυα και με κόπο προσευχής, ώστε το Πνεύμα το Άγιον, αυτό το οποίο θα χαράξει, θα σμιλεύσει μέσα στην διάνοιά μας, να έχει σχέση με τη μοναχική μας ζωή, τη μετάνοια, και στη συνέχεια με την ωραία προσευχή. Αν δεν αδειάσει η διάνοια με αυτά που έχουμε γεμίσει ή γεμίζουμε, στη συνέχεια δεν μπορεί κανείς ούτε βήμα ποδός να προχωρήσει. Ο Θεός δεν το αφήνει. Όχι εμείς δεν το θέλουμε, αλλά ο Θεός δεν το αφήνει. Ο Θεός είναι δίκαιος. Πρώτα στάδιο αδειάσματος, κενώσεως, να ξεράσει κανείς, να αμέσει, να κάνει αυτό τον εμετό, όλα τα πάντα, ό,τι υπήρχαν ακόμη και τα καλά, όχι μόνο τα κακά και τα αμαρτωλά και τα βρωμερά, αλλά και τα καλά, τα κοσμικά καλά, ώστε να αδειάσει παντελώς η διάνοια, να γίνει τάπλα ράζα, λευκή πινακίδα, και να αρχίσει να γράφει το Πνεύμα το Άγιον μία-μία τις λέξεις του ουρανού, για να φτάσει κανείς με μαθηματική ακρίβεια στα μέτρα αυτά που γράφουν τα Άγια Βιβλία. Διαφορετικά θα περνούν απλώς τα χρόνια, θα διαβάζουμε ακόμη και τα πνευματικά βιβλία, και όπως μου λέγει ένας μικρός εδώ ανάμεσά μας, ότι διαβάζουμε συνέχεια για να μάθουμε, νομίζουμε πως επειδή δεν γνωρίζουμε και θα μάθουμε, θα πάμε στην προσευχή και στον Θεό διαβάζοντας και μαθαίνοντας. Το αντίστροφο πρέπει να γίνει. Θα πρέπει να μετανοήσουμε, να κλάψουμε, να μετανοήσουμε, να αγνωστούμε, να καθαριστούμε, και μέσα στην καθαρότητα της καρδίας θα εμφανιστεί ο Θεός και θα μας προχωρήσει ο ίδιος ο Χριστός στην ωραία προσευχή του ονόματος. Και οι μελέτες χρειάζονται, αλλά δεν είναι η οδός διαμελέτης και διαγνώσεως να πλησιάσει κανείς τον Χριστό. Κανείς δεν το έκανε αυτό, ούτε και το Άγιον Ευαγγέλιο, διότι εάν κανείς δεν είναι καθαρισμένος και δεν είναι φωτισμένος, πεπλανημένα και σφαλερά θα το διαβάζει, σφαλερά και πεπλανημένα θα το καταλαβαίνει, και λοιπόν όλες οι αιρέσεις ξεκινήσαν από την παρερμηνέα του σωστού κειμένου του Ευαγγελίου. Από εκεί ξεκινήσαν όλες οι πλάνες και οι αιρέσεις όλων των λεγόμενων χριστιανών της Δύσεως. Επομένως, δεν είναι καθόλου εύκολο τα λόγια του Χριστού ένας πονηρός και εμπαθής νους να τα διαβάσει, πόσο μάλλον να τα ερμηνεύσει και να τα καταλάβει. Δια τούτο οι πατέρες επίρμασαν αυτή την πρακτική οδό της μετανοίας, των δακρύων, της ασκήσεως, του κόπου, και ο Θεός ό,τι δώσει, αν δώσει, και αν δεν δώσει να είναι ευλογημένο, και ό,τι δώσει πάλι να είναι ευλογημένο. Εμείς δεν θα απολογηθούμε για αυτά που δεν λαμβάνουμε, γιατί ο Θεός τα δίνει δωρεάν. Αλλά γι' αυτό που πρέπει να κάνουμε ως καθήκον, επιβεβλημένο καθήκον, ώστε η συνείδηση να μην μας τύπτει, να μην μας ελέγχει. Και λοιπόν, αφού περάσουν τα ικανά χρονικά διαστήματα του αδειάσματος, της κενώσεως, θα έρθει το αντίστροφο, θα έρθει το αντίθετο, θα έρθει το στάδιο της πληρώσεως. Θα πνεύσουν οι άνεμοι του Αγίου Πνεύματος, θα αναβλήσουν εκ της καρδίας του ποταμοί ύδατος ζώντος. Και πάρα πολλά άλλα πράγματα, αλλά εγώ θέλω να σταματήσω μόνο σε αυτά τα δύο στάδια, του αδειάσματος και το στάδιο του γεμίσματος, ώστε λοιπόν εκείνος ο μικρός με αυτά τα περιοδικά και βιβλία, έστω με την έννοια αυτή, δεν θα μπορούσε ποτέ να προχωρήσει στον κόσμο αυτό. Το ίδιο συμβαίνει και έξω με τα νέα τα παιδιά, που προσπαθούν να ζήσουν μυστηριακή ζωή και κάνουν αγώνα και κάνουν εστίες και εξομολογούνται και κοινωνούν ακόμη και προσευχή, ακόμη και μετάνοιση, ακόμη και πνευματική ζωή και πνευματικά βιβλία, αλλά δεν αφίστανται, δεν αφήνουν και αυτού του είδους τις μελέτες, εντός παρεθέσεως τα περιοδικά και τα διαβάσματα, ακόμη και τα ακούσματα, πληροφορία από εδώ, πληροφορία από εκεί, να τα μάθουμε όλα, τίποτα να μην μας ξεφύγει, να τα γνωρίζουμε όλα, σε όλο τον κόσμο, κάθε μέρα, κάθε μέρα. Αυτός ο βομβαρδισμός όμως της γνώσεως θα κάνει το μυαλό σαλάτα, ρωσική σαλάτα. Θα τα διαλύσει όλα. Όχι πως είναι κακά αυτά που ακούνε, αλλά το στάδιο της προσευχής θέλει το στάδιο του αδειάσματος. Πότε θα γίνει αυτό το στάδιο του αδειάσματος για να αρχίσει το Άγιο Πνεύμα, επαναλαμβάνουμε, πύρινα γράμματα να γράφει τα δικά του τα λόγια μέσα στην καθαρή και απλή καρδιά. Δια τούτο οι πατέρες τα αφήσαν όλα όπως διαβάζουμε στο βίο του διδασκαλία του Αγίου Μακαρίου του Μεγάλου, καταπιάστηκα με την ωραία προσευχή και έφτασα σε μέτρα της θεώσεως, ώστε να είναι και θεοδίδακτοι και θεόσοφοι και απλανείς και θεοφόροι πατέρες. Και μετά όσοι εξ αυτών πήραν πληροφορία, μας άφησαν αυτό το πλούτο το πατερικό, τα συγγράμματά τους που τα διαβάζουμε και δεν τα χορταίνουμε, αλλά και όλος ο σύγχρονος κόσμος που τα διαβάζει είναι πάντοτε επίκαιρα και σύγχρονα, διότι κάθε φορά αποκαλύπτεις και ανακαλύπτεις και μαθαίνεις και πληροφορείς σε κάτι καινούριο που πραγματικά έχει σχέση με τη δική μας σωτηρία. Να μας σκεπάζει ο Χριστός μας και να μας χαρίσει το γλυκύτατο όνομά Του και στο νου μας και στην καρδία μας και στη χείλη μας.